Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Ata janë të cilët besuan dhe bën vepra të mira, ata janë të lumtur dhe kanë ardhmëri të mirë. Kështu, ne të dërguam të një popull para të cilët kaluan shumë popuj, e që t'ju komunikosh atë që ne të shpallëm ty, sepse ata janë duke mohuar mëshiruesin Zotin. Thuaj, ai Rahmani është Zoti im, nuk ka Zot tjetër posa ti. Vetëm ati jam bështetur dhe vetëm tek ai është e ardhmja ime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik pas disa ditësh do të vaksinohet kundër koronës me vaksinën iraniane. Kreu i Akademisë së Shkencave Mjekësore të Republikës Islamike të Iranit njoftoi se në ditët në vijim do të bëhet injektimi i vaksinës iraniane kundër koronës tek lideri suprem i Revolucionit Islamik. Ali Reza Marandi në një intervistë me qendrën e informacionit hmnei.ir duke njoftuar se Ministria Iraniane e Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor ka lëshuar një licencë për të përdorur vaksinën iraniane, Iran Barakat shtoi. Lideri suprem i Revolucionit Islamik ka vënë një theks të veçantë në injektimin e vaksinës iraniane. Ai ka vënë dy kushte të rëndësishme për të bërë vaksinën. Së pari, vaksinimi i tij nuk duhet të bëhet jashtë rradhe, së dyti, vaksinimi duhet të bëhet vetëm me vaksinat iraniane. Ai shtoi për këtë arsye, kur filloi vaksinimi i bashkëdhëtarëve mbi moshën 80 vjeç, ai nuk pranoi të merrte vaksinën e huaj dhe priti prodhimin e vaksinës iraniane. Republika Islamike e Iranit, pas Indis, Kinës, Britanisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë, është vendi i gjashtë në botë dhe vendi i parë në rajonin e Azisë Perëndimore që ka aftësinë për të prodhuar vaksina anti-korona. Injektimi njerëzor i fazës së parë të studimeve klinike të vaksinës së parë kundër koronës e bërë nga studiuesit iranian të quajtur Coviran Barakat filloi më 29 dhjetor 2020. Shkencëtarët dhe ekspertët iranian kanë arritur të krijojnë disa lloje të vaksinave kundër virusit të korona, pavarësisht sankcioneve mizore dhe çnjërzore të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rusia, bisedimet për marrëveshjen bërthamore kanë arritur në fazën e fundit. Zëvendës ministri i jashtëm dhe krye negociatori bërthamor i Rusisë ka thënë se bisedimet për të ringjallur marrëveshjen bërthamore praktikisht kanë arritur fazën e fundit. Si pas agjensis IRNA të lajmeve, Sergej Ryabkov të mërkur në konferencën e 25. Vjetorët e investitorëve rusë deklaroj, mund të them se ne kemi arritur në pikën përfundimtare të bisedimeve për marrëveshjen bërthamore dhe unë jam optimist në këtë drejtim. Ryabkov tha se hapi i fundit ishte më i vështirë dhe shtoi, të gjitha vendimet e rëndësishme dhe afatgjata do të merre në kryeqytete dhe vendeve përkatëse. Sipas diplomatit të lartë rus, raundi i fundit i bisedimeve në Vjenë mund të përfundojë brenda pak ditësh nëse palët negociuese zgjidhin mosmarrveshjet e tyre. Të dielën raundi 6 i bisedimeve të Vjenës për të ringjallur marrëveshjen bërthamore përfundoi me një takim të Komisionit të Përbashkët të marrëveshjes të kryesuar nga Enrico Mora, zëvendës përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë. Në këtë takim, kryetarët e delegacionën, ndërsa shprehën kënaqësim për përpjekjet e vazhdueshme dhe intensive të ekipeve eksperte së bashku, vlerësuan rezultatet e raundit aktual të bisedimeve. Sejed Abbas Araghchi, zëvendës ministri i jashtëm për çështje politike të Republikës Islamike të Iranit, i cili aktualisht kryeson delegacionin e Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e marrëveshjes bërthamore, vuri në dukje përparimin e bërë në këtë raund të bisedimeve, veçanërisht në draft tekstet e negociatave, dhe tha se disa çështje të rëndësishme duheshin zgjedhur në formë serioze në kryeqytetet e vendeve negociuese. Hanje ne kemi marrëdhënie të mira me Iranin dhe Hezbollahun. Kreu i Biros Politike Televizie së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas theksoj marrëdhënie të mira me Republikën Islamike të Iranit dhe Lëvizjen e Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Si pas agjensisë Leme Fars, Ismail Hanie, i cili ka udhëtuar në Mauritani në krye të një delegacionit të nivelit të lartë në një takim me zyrtarët të këtij vendi, deklaroi: natyrisht marrëdhënie tona me Republikën Islamike të Iranit dhe me Lëvizjen e Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah janë gjithashtu të mira dhe këto marrëdhënie janë brenda kuadrit të marrëdhënieve strategjike. Kreu i Biros Politike Televizie së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas, Ismail Hanie. Gjithashtu i referua mbështetjes së Republikës Islamike të Iranit për Hamasin dhe thasë mbështetje Republikës Islamike të Iranit për rezistencën palestineze është e gjerë dhe kjo mbështetje bëhet pa ndonjë pritje apo kusht. Të hënën në mëngjes, Ismail Hanie, kreu i Biros Politike Televizie së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, mbërriti në kryeqytetin e Mauritanisë në Nouakchott me ftesë zyrtarëve të këtij vendi, ku takua me presidentin Mohamed Walid Sheikh Ghazavni. Hanie të delën në mbrëmje përfundoi një udhtim pesditor në kryeqytetin Marokut Rabat. Delegacioni i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas udhëtoi në atë vend me ftesë zyrtare të Partisë Marokane për Drejtësi dhe Zhvillim, me cilën kryeson koalicionin qeverisës. Atje ajo takua me zyrtar qeveritar dhe drejtues të partive politike dhe institucioneve qeveritare si dhe jo qeveritare. Miratohet plani i parë i ndërtimit të kolonive nga kabineti i ri i regjimit sionist. Kabineti koalicionit e regjimit sionist miratoi 31 projekte zhvillimi në vend banimet sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjensisë së lajmeve Sputnik, ky është plani i parë për ndërtimin e vend banimeve apo kolonive të reja sioniste, i cili është miratuar nga kabineti i koalicionit të Naftani Bennett, kryeminist i ri i regjimit sionist, pasi ai mori detyrën. I ashtë të quajtur këshill jesh i lidhë me këshillë bashkiak në vend banime sioniste të bregut perëndimor, ka shprehur pakënaqësi me sasinë e planeve të miratuara dhe ka bërë thirrje për një takim të ri për të miratuar plane më të mëdha në të gjitha vend banime sioniste në bregun perëndimor. Ish kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu miratoi një plan për të ndërtuar 700 njësi banimi në 6 vend banime sioniste vetëm disa ditë para se presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden të betohej në muajin janar. Organizata Kombëshkuara dhe shumica vendeve të botës i konsiderojnë vendbanimet e regjimit sionist të palishme sepse regjimi pushtoi këtë tokë në luftën e vitit 1967 dhe sipas Konventës së Gjenevës çdo ndërtim nga pushtuesi në territore të pushtuara është e ndaluar. Zarif pas degës së dy gazetarëve Ernjan shprengu shëllim dhe ti. Në reagim ndaj vdekjes së dy gazetarëve mjedisor, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shkroi: "U habita shumë kur dëgjova këtë lajm të trishtuar." Sipas agjencisë MERT të lajmeve, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif, në reagim ndaj lajmit për rrëzimin e një autobusi me gazetar mjedisor, i cili rezultoi në vdekjen e dy gazetarëve në këtë fush, postoi një artikull në llogarinë e tij në rrjetin social Twitter dhe tha: "U habita shumë kur dëgjova këtë lajm të trishtuar. Ua kam borxh të ndjerëve Gofran dhe Rezon Elahi dhe juve, kolegëve dhe familjes së tyre, shprehjen e solidaritetit dhe ngushëllimit. Të paktën 21 persona plagosën në një autobus që u përmbys të mërkurën në mbrëmje duke transportuar një numër gazetarësh që kishin votuar në liçenin Urmie dhe korrespondenti mjedisit i agjencisë informative të lajmeve ISNA, Mashat Karimi dhe korrespondentja e agjencisë IRNA të lajmeve Rahne Jasini vdiqën në këtë aksident. Me urdhër të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Hasan Rouhani, hetimi shkaqeve të këtij aksidenti ka nisur më njëherë në Komisionin Civil të Asamblesë Konsultative të Iranit. Ronaldo theu rekordin e futbollistit iranian Ali Dei. Cristiano Ronaldo arriti të rrisë numrin e golëve të tij kombëtar në 109 me 2 gola në ndeshjen e fundit kundër Francës dhe së bashku me Ali Dei, legjendë e futbollit iranian, ai u bë golashënuesi i futbollit numër 1 në botë. Sipas agjencisë Lame Fars, pas këtij thyer rekordi legjende e futbollit iranian Ali Dei e përgëzoi Ronaldo për arritjen e rekordit të golashënuesit numër 1 të futbollit në botë. Ai shkroi në faqen e tij virtuale: "Urim e Kristi ke arritur atë që meriton, je një simbol i vërtetë i këmbgulës dhe profesionalizmit, edhe një herë ke provuar botës se je më i miri." UEFA që e FIFA-s publikoi një fotografi të Ali Dei dhe Ronaldos dhe shkroi legjende dhe bashkuan dhe shënuan 109 gola. Cristiano Ronaldo dhe futbolisti iranian Ali Dei janë dy sulmuesit më golashënues në historinë e futbollit. Irani bëhet vendi i dytë në botë që kryen me sukses telekirurgjinë robotike. Irani bëhet vendi i dytë në botë që realizon me sukses telekirurgjinë robotike, ku pacienti operohet duke përdorur një kirurg robot që kontrollohet nga një kirurg njerëzor i cili është i vendosur në distancë. Operacioni kryen në spitalin Imam Khomeini Rahmetullah Alejhi të Teheranit ditën e dieshme duke përdorur një kirurg robot të ndërtuar në vend. Kirurgu që manovron të makinerin ishte vendosur 7 km larg në spitalin Sina të Kryqëzit të Tehranit. Roboti është i pajisur me 2 krah mekanik. Krahët janë të lidhur me një panel të kontrollit nga distanca dhe drejtuar nga një kirurg njerëzor. Zëvendës presidenti për shkencë dhe teknologji i Republikës Islamike të Iranit, Surena Satare, ishte i pranishëm gjatë operacionit. Roboti tani po ekzaminohet dhe po punohet për përshtatshmërinë me operacionin mbi njerëz. Para Republikës Islamike të Iranit, vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin zhvilluar teknologjinë e parë të robokirurgut. Forcat amerikane dhe të NATO-s duhet të largohen nga rajoni. Në podium e konferencës së 9 të Moskës për sigurinë ndërkombëtare, zëvendës shefi operativ i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, general Mehdi Ravani, shprehu qasjen e Republikës Islamike të Iranit ndaj zhvillimit rajonale dhe ndërkombëtare. Zyrtari i lartë ushtarak iranian tha se grupi terrorist Takfiris ISIS është një produkt i vizione fitimprurëse e komercializmit të sigurisë të mbrojtur në vitet e fundit nga fuqitë hegemoniste. Shumë faktorë të cilët kanë çuar në destabilizimin dhe shfaqjen e mendimit të ekstremistëve në vitet e fundit vazhdojnë edhe sot të pengojnë përpjekje për të siguruar dhe rindërtuar vendet e prekura nga kriza, tha general Ravani duke shtuar ka ardhur koha që trupat jashtë në të veçanërisht forcat amerikane duhet të cilëve janë njollosur me gjakun e njerëzve të pafaqshëm, siç është konda ndërtimi i luftës kundër terrorizmit, General Sulejmani të largohen nga rajoni Aziz Perëndimore, në mënyrë që vendet e rajonit të mund të arrijnë siguri të qëndrueshme. Republika Islamike e Iranit dëshiron të ruajë marrëdhënie më të mira me vendet e botës dhe vendet fqinje. Janë ndër përvërsit dhe të diplomacisë janë janë të thazë vëndës shefi i shtabit të forcat të armatosë duke patur parasysh zhvillimet që ndodhin me shpejtësi të paparë në botë dhe duke patur parasysh që kërcënimet tradicionale dhe kërcënimet e reja sot janë ngërshëtuar, është domosdoshme që vëndët pavarur të ndimojnë njëri tjetrin për të arritur stabilitetin në botë. Në këtë sond, Republika Islamike e Iranit është e gatshme të bashkëpunojë me vendet e tjera për të zgjidhur mos marrëveshje dhe për të ndihmuar në stabilizimin dhe sigurimin e rajonit dhe të botës. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë 5 vjet pas Brexit përçarja në shoqërinë britanike vazhdon. Pes vjet pas referendumit historik për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian, i cili përfundoi me një diferencë të ngushtë në favor të mbështetësve të Brexit, rezultatet e sondazheve të fundit tregojnë se nëse referendumi i Brexit riorganizohet, rezultati do të jetë me një diferencë të madhe në favor të mbështetësve të antarësimit në Bashkimin Evropian. 5 vjet më parë në një ditë si kjo, gjatë referendumit të Brexit, 51.8% kundër 48.11% e britanikëve votuan për të larguar nga Bashkimi Evropian. Kështu, qeveria britanike njoftoi zyrtarisht qëllimin e saj për të larguar nga Bashkimi Evropian, e cilë u pasua nga disa vite negociatash për të ardhme në marrëdhënieve dypalësh në periudhën pas Brexit. Bisedimet përfundimisht përfunduan vitin e kaluar më 1 janar 2021 me një marrëveshje që i dha zyrtarisht fund 47 vjet antarësimit të Anglisë në Bashkimin Evropian. Në dokumentin prej 1246 faqesh të kësaj marrëveshje, Britania i ka dhënë shumë favore palës tjetër, vetëm atë që ish kryeministri angleze përshkroi Brexit të jetë Brexit dhe për t'i dhënë njerëzve sa ata kanë arritur një marrëveshje në mënyrë që të jep në fund një konflikt i 4 vjet e gjysmë. Marrëveshja aktuale nuk i jep Britanisë lirinë për të peshkuar në ujërat e saj dhe nuk e përjashton atë nga rregullat dhe standardet e Bashkimit Evropian dhe madje nuk i jep asaj liri të mjaftueshme për të hyrë në marrëveshje të pavarur tregtare me vendet e tjera. Ajo madje hap rrugën për ndërhyrjen e Bashkimit Evropian në kufirin e brendshëm midis Irlandës së Veriut dhe kontinentit. Sipas një sondazhi të Euronews, shumica e qytetarëve të Bashkimit Evropian mirëpresë kthimin e Britanisë në blok. Sidoqoftë që nga fillimi i vitit të ri, britanikët kanë kuptuar gradualisht kotësinë e Brexit. Gjatë kësaj marrëveshje, Britania nuk fitoi ndonjë privilegj të veçantë nga Bashkimi Evropian dhe ajo që interpretohet si ruajtje e sovranitetit ose marrje në kontroll e vendit dhe e fatit të tij është praktikisht e pakuptueshme me kufizimet e vendosura në këtë marrëveshje. Boris Johnson, kryeministri aktual i Anglisë, tani me përfundimin e Brexit dhe zbatimin e sloganit të tij të vetëm zgjedhor, ka arritur kulmin e ekzistencës së tij politike dhe tani e tutje ai do të jetë vetëm në rënje. Sipas revistës Fortune, viti 2021 do të jetë viti i fundit i Boris Johnson si kryeminist, pasi ekonomia britanike pasoi humbje të mëdha për shkak të Brexit. Të nërruar dhe gjues në doqet komentim politik të ditës me tem, 5 vjet pas Brexit për çarja në shëqërin britanike vazhdon.
Islamofobia është kthyer në realitet të hidhur tashmë për muslimanët që jetojnë në vendet perëndimore dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Raport për një vrasje apo rënje të njerëzimit. Ditët e fundit kemi hasur në lajme të smershme, në një sulm të para planifikuar të dielën më 6 qershor, ku një burr në Kanada vrau qëllimisht 4 anëtarë të një familje muslimane. Burri sulmoi familjen që ishte në këmbë në një kamionçin në jug të Ontarios. Pas sulmit, djali i vetëm i mbijetuar 9-vjeçari i familjes ushtrua në spital në qytetin Londër. Sipas AFP, nga Londra e Kanadas i dyshuari është 20-vjeçari Nathaniel Waltman, i cili u largua pas sulmit, mirëpo u arrestua më pas. Sipas policisë, nuk ishte asnjë lidhje të njohur më parë midis të dyshuarit dhe viktimave. Ata ishin njerëz të pafajshëm që u vranë vetëm sepse ishin musliman, thënë vëzhguesit politik. Kjo ngjarje të mëshme pati reagime të ndryshme. Disa e kanë quajtur atë katastrofë të madhe që e ka vënë shoqërinë kanadeze në sprov. Kam frikë për hir të miqve të mi dhe komunitetit tim. Kam frikë për shkak të perçes dhe atyre që veshin rroba tradicionale të muslimanëve. Ky akt terroriste çon shoqërinë drejt terrorizmit, tha Subur Khan, presidenti i shoqatës muslimane të Londrës, në një intervistë me agjencinë shtetërore të lajmeve CBS. Çështja e anti-islamizimit nuk është fenomen i ri në botën perëndimore. Në shekullin e 19 dhe fillimin e shekujve të 20, kur bota islamike ishte në gjendje pasiviteti dhe amullie, muslimanët u tërhuqën dhe u zmbrapsën nga fortesa në fortesë. Grupet anti-islamike nuk kishin asnjë shqetësim në lidhje me islamin. Pas ringjalljes dhe vendosjes së identitetit të botës islamike, e cila filloi në fund të shekullit të 20, veçanërisht me fitoren e revolucionit islamik në Iran, ndjenja e frikës ndaj islamit dhe konfrontimi me muslimanët në perëndim, gradualisht filloi të marrë dimensione të reja. Fillimi i shekullit të 21 përkoi me 11 shtatorin dhe sulmin ndaj kullave binjake. Incidenti 11 shtatorit dhe pasojat e tij u përhapën anti-islamizmin dhe anti-islamizimin në botën perëndimore. Që nga ajo kohë përveç ngjarjeve të 11 shtatorit 2001, çdo incident tjetër siç është shpërthimi i stacionit të trenit në Madrid në mars të 2004 dhe bombardimi i stacionit 9 oktor të Londrës në 2005, shpejt ju atribuan muslimanëve. Dhe ato prezentuan gjoja si një simbol i sjelljes së kulturës muslimane. Në shoqërinë amerikane dhe në shoqëritë evropiane ndodhin ngjarje në të cilat viktimat ishin musliman. veçanërisht ata që ndiqnin simbole dhe ritualet islamike. Politika anti-islamike të qeverive perëndimore dhe kufizimi i muslimanëve në të vërtetë kanë nxitur urrëtitjen kundër muslimanëve dhe sulmeve terroriste ndaj muslimanëve. Si pasojë 11 shtatori, disa sociologë perëndimor propozuan një ligj që përcakton se një terrorist mund të mos jetë musliman, por një musliman është e sigurt që është një terrorist. Kjo çoi në prodhimin e filmave të ndryshëm që mendjet e audiencës evokojnë urrëtitjen ndaj muslimanëve, që nga ajo kohë qindra akte kriminale janë kryer kundër muslimanëve, xhamive dhe vendeve që u përkasin muslimanëve. Sipas statistikave kanadeze, krimet nga urrëtitja kundër muslimanëve në Kanada u rritën me rreth 253% nga 2012 deri në 2015. Në disa raste këto veprime të dhunshme madje çuan në vrasjen e muslimanëve në këto komunitete. Më 29 janar 2017, një racist i armatosur hapi një zjarr ndaj adhuruesve në një sulm terrorist në xhamin Quebec, duke vrarë 6 persona dhe duke plagosur 19 të tjerë. Ky incident tronditi të gjithë njerëzit dhe tmerroi komunitetet islamike. Veprime të tilla si anti-muslimane nuk janë të kufizuara në perëndimin e dhunshëm. Përkundrazi, ndërsa qeveria kanadeze dënon sulmet ndaj muslimanëve, ajo në të vërtetë nuk ndërmerr veprime për të luftuar dhunën, por në disa raste ajo nxit edhe më shumë urrëtitjen. Për shembull, studiuesit thonë se sistemi arsimor publik i Kanadas mes të rinjve dhe adoleshentëve promovon qëndrime islamofobe. Pas krimit më të fundit, vrasja një familje të pafajshme muslimane, faqja në internet e Londrës, Free Press, e përshkroi sulmin si një nga dhunat e vazhdueshme kundër muslimanëve në Kanada dhe shkroi se Këshilli Kombëtar i Muslimanëve të Kanadas kishte identifikuar më shumë se 300 sulme kundër muslimanëve, prej të cilave më shumë se 30 janë shoqëruar me dhunë të rëndë fizike.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sidoqoftë, qasja anti-islamike nuk ka qenë në gjendje të parandalojë njerëzit të kthehen në këtë fe hyjnore. Sipas statistikave të botuara, Islami është feja e dytë më e rëndësishme në Kanada pas Krishterimit, e cila është feja e shumicës së kanadezëve. Megjithëse tradita e krishtere është ende e përhapur në vend, vlen të përmendet se niveli i të krishterëve kanadez ka rënë nga 98% në 2001-shin në 67.3% në 2011-an. Kjo situatë ka ndodhur në gjysmën e shekullit të fundit pas emigrimit të shumë muslimanëve nga vende të ndryshme në Kanada dhe aktualisht Islami po rritet dhe po përhapet më shpejt se fete tjera. Deri më tani shumë kanadez janë kthyer në musliman. Numri i xhamive dhe i qendrave të lutjeve në këtë vend po rritet dhe shumë shoqata dhe grupe islamike janë aktive në këtë vend. Ky trend tregon përhapjen e Islamit dhe faktit se mesazhi i Islamit po kuptohet dhe dëgjohet si fe paqësore. Sipas studimeve, sulmet e gjëra ndaj Islamit i kanë motivuar të rinjt të mësojnë edhe më shumë Islamin dhe për ta përhapur kanë një dritare në realitet. Islamofobia e rreme e bëri që një i ri si Gregory në Kanada të ishte kurioz të dinte se për çfarë feje po propagandojnë negativisht mediat perëndimore. E ndërkohë një incident i thjeshtë ka bërë këtë adoleshent kurioz kanadez të kuptojë realitetin e Islamit. Një dit isha në një faqe në internet kur një musliman hyri aksidentalisht në dhomën time të bisedës dhe e prezantoi vetveten dhe fenë e tij. Unë i bura një pyetje në lidhje me Islamin dhe ai u përgjigj dhe unë gradualisht u interesova për Islamin. Gregory kaloi ca kohë duke hulumtuar mbi islamin dhe shkrimet e shenjta islame, dhe më në fund zbuloi se islami jo vetëm që nuk është fe e dhunës dhe ekstremizmit, por është fe që i jep njeriut shpresë dhe identitet të ri përmes mësimeve të tij konstruktive shpirtërore. Ai është një nga qindrat të ri që kanë zgjedhur islamin si fe të qëllimshme dhe kuptim plot. Mendimi anti-islamik dhe sulmi ndaj integritetit të fesë islame është realiteti i botës sonë sot. Por pranimi në rritje i kësaj feje hynore ka rritur fushën e veprimtarisë së saj. Mirë po, pyetja që mbetet pa përgjigje është se duke luftuar kundër një feje, a mund të injorohen të drejtat e njeriut dhe atyre të merret e drejta e jetës, sidomos në ato shoqëri që pretendojnë për të drejtat e njeriut, lirinë e shprehjes dhe lirinë e fesë? Pa dyshim, incidenti i ri terrorist në Kanada është vazhdimi pa kujdesis a autoriteteve kanadeze për të përmirësuar situatën e të drejtave të njeriut dhe të respektimit të të drejtave të pakicave në këtë vend. Në të njëjtën kohë, shkolla e humanizmit në Perëndim e bëri njeriun qendër të universit dhe në qendër të të gjithë shkollave dhe programeve qiellore e konsideroi originalitetin e njeriut dhe kuptimin e tij në të gjithë fushat, u krijoi një idhull të ri të quajtur njeri, i cili njerëzimin e zëvendësoi duke hequr respektin për qenjet e tjera njerëzore, duke vendosur egoizmin dhe epërsin. Rezultati është mbizotërimi i ndjenjave të zbrazta dhe të kota dhe i ndjenjave të pasigurisë dhe atyre mendore midis individëve, veçanërisht midis të rinjve perëndimor. Sipas sociologut francez Henri Lefebvre, një njeri është fshehur në jetën e përditshme, në Perëndim, dhe jeta në qytetet kapitaliste është bërë përsëritje lodhshme. Teknologjia ka bërë të mundur që qenjet njerëzore të plotësojnë nevojat e tyre, mirëpo sa më pak që ata të bashkëveprojnë dhe të komunikojnë drejt për drejt me njëri tjetrin, edhe pse njeriu perëndimor ka mjetet më të përparuara të komunikimit masiv, ai është vetmja qenie njerëzore në histori që është përfshirë nga ankthi dhe pasiguria, dhe që tani niveli i tij zemërimit dhe shqetësimit ka arritur nivelin më të lartë. Fukuyama thekson se problemi më i rëndësishëm i këtyre shoqërive është shembja e ndjenjës njerëzore dhe kriza e shkaktuar nga rënja e kohezionit moral. Për fat të keq, pasojat e këtij zemërimi dhe ankthi të shkaktuar nga boshllëku i shkollave materialiste prekin njerëzit e pafajshëm. Krimi i vetëm i të cilëve është qenurit musliman. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në Perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth përhapjes së islamofobisë në Bosnjë dhe Hercegovinë. I Islamofobia dhe urrëtia kundër islamit janë një lëvizje që sundon në shoqëri, në qarqet politike dhe mediatike në Europë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Oqeani. Nuk ka asnjë ditë që të mos sulmohet një xhami, të mos goditet me thikë një musliman dhe të mos fyhet e ofendohet një grua muslimane e mbuluar, si dhe mos të vihet në shenjestër të sulmeve dhe të veprimeve raciste. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, e cila në vitet 1990 ishte bërë skenë kryerjes së një prej genocideve dhe masakrave më të përgjakshme të serbëve kundër muslimanëve, 25 vite më vonë, besimtarët musliman janë ende viktime diskriminimit dhe sjelljeve raciste. Një qendër për hulumtimet politike, ekonomike dhe sociale në Ankara të Turqisë, kohët e fundit, në një raport të saj ka deklaruar se politikanët serb dhe kroat po përpiqen të portretizonin Bosnjë Hercegovinën si djepin e islamit ekstremist dhe në këtë mënyrë të krijojnë kushtet dhe rrethanat e përshtatshme për shpërbërjen e këtij vendi. Hikmet Karadžić, hulumtues nga Instituti Tradite Islame e Popullit Bosnjak, i cili në këtë raport kishte përgatitur pjesën përkatëse me Bosnjë Hercegovinën, deklaroi se në vitin 2018 Milorad Dodik, udhëheqësi i serbëve të Bosnjës dhe antar i Këshillit Presidencial të Bosnjë Hercegovinës, në një program televiziv ka fyer dhe ofenduar ezanin e muslimanëve. Vitin e kaluar, edhe politikanët kroat e përshkruan Bosnjën si një shtet të dështuar dhe djep të ekstremistëve, duke deklaruar shpërbërjen e këtij vendi si të domosdoshme për paqen dhe për sigurinë rajonale. Abdul Samad Podužak nga Sarajeva thot: "Duke pasur parasysh këtë atmosferë islamofobe, shumë besimtar musliman bosnjak nuk ndihen të sigurt që të udhëtojnë në zonat jo muslimane të vendit. Gjatë genocidit serb kundër muslimanëve të kryer gjatë viteve 1992 deri në vitin 1995, më shumë se 100.000 musliman u vranë në mënyrën më barbare dhe shënjërzore të mundshme, dhe mijëra gra dhe vajza muslimane u përdhunuan në grup. Vetëm një nga këto tragjedi të mëdha ndodhi në qytetin e Srebrenicës në korrikun e vitit 1995. Gjatë kësaj masakre, më shumë se 8.000 burra dhe të rinj bosnjak u vran, u masakruan dhe u varrosën të gjallë nga serbët. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 24 vite që nga kjo tragjedi njerëzore, akoma me rastin e përvjetorit të kësaj tragjedie, më 11 korrik të çdo viti, një numër kufoma është nxjerrë nga varrezat masive, identifikohen dhe rivarrosen në varre të tjera. Të gjitha këto krime janë kryer para syve indiferent të ushtarëve dhe të shteteve europiane që pretendojnë se janë humanistë. Genocidi kundër muslimanëve të Bosnjë Hercegovinës ishte fillimi një epoke të re të islamofobisë dhe urrëties kundër islamit në Europë, e cila tani është duke u institucionalizuar në strukturat ligjore, politike dhe gjyqësore të këtyre vendeve. Në këtë drejtim, akademitë dhe personalitetet e universiteteve të Holandës kanë paralajmëruar se një seri ligjesh që janë miratuar kohët e fundit në Holandë e rrisin diskriminimin ndaj besimtarve musliman dhe shkelin të drejtat e tyre. Martin De Kooning nga Departamenti Antropologjisë dhe Sociologjisë në Universitetin e Amsterdamit, në një prononcim para gazetarve, deklaroi se në Holland, në të kaluarën, zbatohej një rregullore ligjore efikase për grupet fetare, por tani masat që janë marrë së fundi plotësohen dhe po zbatohen vetëm për besimtarët musliman. Në muajin gusht, Holanda vendosi ndalimin e bartjes së burkës në institucionet publike. Sipas ligjeve të reja, veshjet që mbulojnë fytyrën, të tilla si burka ose hijabi, nuk duhet të vishen ose të mbahen në institucionet qeveritare, të tilla si shkolla, spitale dhe zyra qeveritare, ose në autobus dhe trena. Ky ndalim e ligj për bartjen e burkës dhe të hijabit për herë të parë u propozua në vitin 2005 nga politikani ekstremi të djathtë Geert Wilders. Në muajin maj, Parlamenti Holandez për herë të dytë miratoi një projekt ligj që ndalon dhe therrjen e kafshëve në mënyrën halal dhe sipas shariatit. përveç ndalimit të burkas dhe kufizimeve në mënyrën e therjes së kafshëve, Aris Lob, ministri holandez i arsimit, në shtator urdhëroi një rishikim të shkollave që prezantojnë njohuri dhe mësime të islamit. De Kooning tha se çështje të tilla si ndalimi i therjes halal dhe kufizimet në edukimin fetar kanë prekur edhe grupe të tjera fetare. Ai shtoi: "Kjo është një situatë serioze dhe qeveria duhet të bëjë diçka në lidhje me këtë çështje." Profesoresha Annalise Morse nga Universiteti i Amsterdamit në një prononcim për gazetarët deklaroi se politikanët kanë përdorur retorikën anti-islame si një mjet për të fituar vota dhe çdo kufizim tani po synon vetëm besimtarët musliman në kohën e kryerjes së krimeve, genocidit dhe masakrës së serbëve kundër muslimanëve të Bosnjës dhe Hercegovinës në qytetin Srebrenica. Forcat bashkëruajtëse holandeze, Blue Hat, të Kombeve të Bashkuara, po e mbronin qytetin e shpallur të sigurt të Srebrenicës. Në dy raporte të Komitetit të Hetimit të Holandës dhe të Kombeve të Bashkuara, në lidhje me mënyrën se si u krye masakra dhe se si ndodhi tragedia e Srebrenicës, qeveria e Holandës dhe ushtarët holandez u shpallën fajtor për neglizhencë dhe për dështim në parandalimin e hyrjes në këtë qytet të serbëve kriminel nën komandën e Ratko Mladić, komandanti i kriminelve serb të Bosnjës dhe Hercegovinës. Pas publikimit të këtyre raporteve, u rrëzua qeveria e Holandës. Gerd Wilders, udhëheqës i Partisë Holandeze Liria, tani është nga udhëheqësit e ekstremit të djathtë dhe një nga udhëheqësit e islamofobisë në Europë.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ngritja dhe zhvillimi i partive të ekstremit të djathtë në vendet europiane ka çuar në normalizimin e lëvizjes së islamofobisë dhe urrëties kundër islamit në diskursin dhe fjalorin e politikanëve europian. Ata nuk hezitojnë dhe nuk kanë frikë fare nga fakti që akuzojnë për islamofobi dhe diskriminimin ndaj besimtarve musliman. Tommaso Chiamparino, koordinator i Komisionit për të luftuar urrëtitjen ndaj muslimanëve në Parlamentin Evropian, deklaroi se urrëtitja dhe diskriminimi janë bërë çështje të zakonshme në fjalorin e disa politikanëve dhe kjo nuk mund të ignorohet, pavarësisht diskriminimit ndaj personave që veshin hijab ose veshje islame. Lufta kundër islamofobisë në shumë vende nuk është në qendër të prioriteteve, u shpreh Chiamparino. Duke theksuar se nuk po dëgjohet zëri i viktimave të islamofobisë, ai shtoi se nëse vendet dështojnë në këtë çështje, atëherë projekti i Bashkimit Evropian do të dështojë. Majid Majid, një antar musliman i Parlamentit Evropian, gjithashtu në një takim deklaroi: "Ekstremistët e krahut të djathtë i kanë zjeruar aktivitetet e tyre në të gjithë botën. Kjo lëvizje ekstremiste e krahut të djathtë kërcënon jo vetëm të drejtat e njeriut, por edhe sigurinë kombëtare." Majid shtoi: "Le të mos i japim më mundësinë islamofobisë. Le të mos tërhiqemi para ndalimit të hijabit dhe ndalimit halal, por të shtyjmë ato prapa." Mahinur Özdemir, një inshantar i Parlamentit për rajonin e kryeqytetit Bruxelles, gjithashtu thaj se islamofobia seriozisht po ushtron ndikim të madh mbi femrat muslimane. Özdemir theksoi: 76% e femrave në Belgjik dhe 84% e femrave në Francë kanë rënë viktime sulmeve dhe keqtrajtimeve të ndryshme të grupeve islamofobe. Ai shtoi se sulmet gojore të urrëties gradualisht janë kthyer në sulme fizike. Për të mos parandaluar këtë fenomen, parlamentet duhet të marrin masa kundër diskriminimit dhe racizmit dhe të marrin dhe vendime të reja. Lajmeve shqetësuese që publikohen në lidhje me islamofobinë dhe urrëtitjen kundër islamit në Perëndim, ka lajme që tregojnë se mesazhi i drejtësidashve dhe paqëdashve të islamit po dëgjohet nga kërkuesit e drejtësisë, pavarësisht të gjithë kësaj propagande të gjerë që po zhvillohet kundër islamit. lajme këto të cilat shumë më pak botohen dhe publikohen në mediat perëndimore. Della Mills, një këngëtare amerikane, e cila ka pranuar fen islame dhe është bërë muslimane dhe që ka punuar me këngëtar të famshëm si Michael Jackson dhe Whitney Houston, kohët e fundit, u tha agjensive të huaja të lajmeve se ajo është shumë e lumtur që ka gjetur islamin dhe e ka përshkruar besimin si një mësim për të vërtetën. Islami është feja e arsimit dhe edukimit, u shpreh Della Miles gazetarve. Miles tha se pasi ka jetuar për disa kohë në Turqi, e ka pranuar fen islame dhe është bërë muslimane, ndërsa shtoi se kjo fe e ka rrethuar atë plotësisht në qenin e saj. Miles lindi në një familje të madhe dhe të apasionuar për muzikën me 5 vëllezër e motra. Në kohën kur baba i saj ishte muzikant i njohur dhe kishte një qendër për realizimin e programeve muzikore, nëna e saj këndonte në kishë dhe ishte regjizore. Miles nuk është e vetmja këngëtare perëndimore që pasi është njohur me fen islame e braktisi jetën e saj të shfrenuar dhe të dashurohet në këtë fe. Kohët e fundit, këngëtarja dhe kompozitorja irlandeze Sinéad O'Connor, e cila pasi e pranoi fen islame në fund të tetorit të vitit 2018, ndryshoi emrin e vet në Shuheda, u tha gazetarve se ishte shumë e kënaqur me vendimin e saj për të bërë muslimane.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndë rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.